Καλημέρα και καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι της Terra Nullius, που κάθε Δευτέρα πρωί εισάγει ο Johann Sebastian με το κοντσέρτο για όπλα και βιολί, το οποίο επιμένω είναι ένα από τα καλύτερα ροκ κομμάτια που έχω ακούσει. Και μιας και μιλώ για ροκ, προσέξατε τη ροκ δήλωση του κυρίου Μάριο Ντράκη, του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, περί μόνιμης και στο διηνεκές επιτήρησης της Ελλάδας, εάν η Αθήνα θέλει η κεντρική μας τράπεζα να παράσχει λίγη περισσότερη ρευστότητα στις εδώ τράπεζες. Την περασμένη Δευτέρα, εδώ στην Terra Nullius, είχα αρθρώσει το εξής ερώτημα. Τι διαφορά θα κάνει η κατάργηση της Τρόικας, αν είναι απλά να αντικατασταθεί από μια επιτροπή διμερούς επιτήρησης, αποτελούμενη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Κομισιόν? Και είχα πατήσει το ερώτημα εκείνο λέγοντας, καμία απολύτως. Και ας κηρύξουν εθνική αργία η συγκυβέρνηση, ζητώντας μας να εορτάσουμε σύσσωμοι το τέλος της Τρόικας. Δεν πέρασαν μερικές μέρες και ο κύριος Ντράγκη έσπευσε να μας επιβεβαιώσει. Η Terra Nullius τον ευχαριστεί από το βάθος της καρδιάς της. Όσο για την ουσία του, το υποτίθεται ευεργετικού για την Ελλάδα μέτρου που ανακοίνωσε ο κύριος Ντράγκη, ότι δηλαδή εφόσον αποδεχθούμε τη μόνιμη μνημονιακή επιτήρηση από αυτό το ντουέτο Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και Κομισιόν που θα αντικαταστήσει την Τρόικα, αν το δεχτούμε αυτό, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αγοράζει ενυπόθηκα δάνεια από τις ελληνικές τράπεζες. Σας διαβεβαιώ ότι πρόκειται για μια τρύπα στο νερό. Αναλυτές μεγάλων προδιαγραφών και πολλών μεγατόνων μας λένε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αγοράσει μέχρι και 9 δισεκατομμύρια τέτοιων δανείων από τις ελληνικές τράπεζες, επιτρέποντάς τους, στους τραπεζίτες, να δανείσουν αυτά τα χρήματα στην αγορά, στις επιχειρήσεις και στα ελληνικά νοικοκυριά. Όμως, τα δάνεια που θα αγοράσει από τις τράπεζες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα είναι τα καλύτερα, τα μπλε δάνεια. Δηλαδή αυτά που οι δανειζόμενοι αποπληρώνουν κανονικά. Με άλλα λόγια, θα είναι ένα δώρον άδωρον για τις τράπεζες της χώρας, οι οποίες δεν δανείζουν επειδή είναι βουτυγμένες στα κόκκινα δάνεια. Τα οποία η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, διαστόματος του κυρίου Ντράγκη, μας λέει ότι δεν πρόκειται να αγοράσει. Με άλλα λόγια, για να βοηθηθούν οι τράπεζες με τρόπο που ουσιαστικά δεν τις βοηθά να δανείσουν τους Έλληνες επιχειρηματίες και πολίτες, η Ελλάδα θα πρέπει να αποδεχθεί την μονιμοποίηση στο διηνεκές της μνημονιακής επιτήρησης από αυτό το ντουέτο Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και Κομισιόν που μάλλον θα αντικαταστήσει την Τρόικα. Στον αιώνα τον άπαντα. Με άλλα λόγια, καλούμαστε να ανταλλάξουμε την μόνιμη χρεοδουλοπαρικία της χώρας με μερικά ψίχουλα που θα τα πάρουν οι τραπεζίτες. Νομίζω ότι λίγο από το Requiem του Mozart είναι ό,τι πρέπει, αν και δευτεριάτικα, για να γιορτάσουμε αυτό το τέλος της Τρόικας. Τι λέτε? Αρκετά με το Ρέκβιεμ σας, κύριε Wolfgang Amadeus Mozart. Κολλάει βέβαια ιδιαίτερα στις περιστάσεις, δυστυχώς, και αποτελεί άλλο ένα εξαίσιο παράδειγμα ροκ μουσικής, αλλά ας το αφήσουμε για τώρα. Για την ακρίβεια, ας αφήσουμε το Μνημονιστάν για λίγο, την πολύπαθη πατρίδα μας. Και ας περάσουμε τον Ατλαντικό. Να σας φέρω από αυτή τη μεριά του Ατλαντικού, από όπου παρεμπιπτόντως σας μιλώ κάθε Δευτέρα πρωί, από την Αμερική όπου βρίσκομαι αυτόν τον καιρό. Ελάτε λοιπόν, από αυτή τη μεριά, πάμε όλοι μαζί στη Νέα Υόρκη, 6 φθινόπωρα πριν, τότε που το φθινόπωρο του 2008 κατέρεε η Lehman Brothers και όλο το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Δύσης μαζί της. Η διάσωση των απανταχού τραπεζών κόστισε μόνο στο Αμερικανικό κράτος 2 ΑΕΠ, 200% του εθνικού εισοδήματος της Αμερικής. Όπως είναι φυσιολογικό, οι θύνοντες στην Κεντρική Τράπεζα της Νέας Υόρκης, στο New York Fed, που υποτίθεται ότι ελέγχουν τους τραπεζίτες της Wall Street, παραδέχθηκαν ότι έφταιγαν, ότι κάτι τους ξέφυγε, ότι είχαν αφήσει τους τραπεζίτες ανεξέλεγκτους, με αποτέλεσμα την παγκόσμια κρίση, που ακόμα ταλανίζει την Ιφίλιο και της οποίας η μνημονιακή Ελλάδα είναι ένα από τα πολλά θλιβερά αποτελέσματα. Μετά την παραδοχή τους αυτή, οι υπεύθυνοι της Κεντρικής Τράπεζας της Νέας Υόρκης προσέλαβαν έναν καλό καθηγητή, έναν καλό συνάδελφο, ο οποίος αφού μελέτησε τη δομή και λειτουργία της Κεντρικής Τράπεζας, έβγαλε το πόρισμά του. Στο πόρισμα αυτό είπε ξεκάθαρα: έφταιγε η κουλτούρα της Κεντρικής Τράπεζας της Νέας Υόρκης, στο εσωτερικό της. Και συγκεκριμένα το γεγονός ότι, πρώτον, η Κεντρική Τράπεζα της Νέας Υόρκης δεν είχε στη δούλεψή της αρκετούς αδέκαστους υπαλλήλους που να ελέγχουν τους τραπεζίτες. Και δεύτερον, ακόμα και όταν ένας ευσυνείδητος υπάλληλος έκανε καλά τη δουλειά του και μετέφερε στους προϊσταμένους του πληροφορίες για παρασπονδίες των τραπεζιτών, οι προϊστάμενοι του έλεγαν ευγενικά, συγγνώμη για την έκφραση, να βγάλει το σκασμό, να πάψει να δημιουργεί προβλήματα. Γιατί? Επειδή οι προϊστάμενοι του εντός της Κεντρικής Τράπεζας της Νέας Υόρκης είτε ήθελαν κάποτε να δουλέψουν για μία από αυτές τις μεγάλες τράπεζες, είτε ήταν πρώην διευθυντές αυτών των τραπεζών. Έτσι, η Κεντρική Τράπεζα της Νέας Υόρκης, μετά το πόρισμα του καλού καθηγητή, αποφάσισε εν έτη 2009, ένα χρόνο μετά την κρίση, να προσπαθήσει να αλλάξει την εσωτερική της κουλτούρα. Προσέλαβε λοιπόν πολλούς νέους υπαλλήλους, αδέκαστους, μορφωμένους, άτομα που δεν είχαν σχέση με τις τράπεζες, και τους διέταξε να ελέγχουν αυστηρά τους τραπεζίτες χωρίς να σηκώνουν μύγα στο σπαθί τους. Μία εξ αυτών των νέων αδέκαστων υπαλλήλων της Κεντρικής Τράπεζας της Νέας Υόρκης ήταν η κυρία Κάρμεν Σεγκάρα. Η κυρία Σεγκάρα, εξέχων νομικός, με λαμπρές σπουδές σε κορυφαία αμερικανικά πανεπιστήμια αλλά και στη Σορβόνη, στο Παρίσι, έπιασε αμέσως δουλειά. Πήρε τη δουλειά της ιδιαίτερα στα σοβαρά. Η υπηρεσία της, ο προϊστάμενός της στην Κεντρική Τράπεζα της Νέας Υόρκης, την έστειλε στην Goldman Sachs, τη γνωστή και μη εξαιρεταία. Τη γνωστή τράπεζα κολοσσό που όποια πέτρα σκανδάλου και να σηκώσει κανείς, παγκοσμίως, θα την βρει από κάτω. Η κυρία Σεγκάρα λοιπόν εγκαταστάθηκε στην Goldman Sachs, σε ειδικό γραφείο, με το δικό της τραπέζι, υπολογιστή, και η δουλειά της ήταν να ελέγχει καθημερινά, μέρα νύχτα, τι γινόταν εκεί μέσα. Κάθε εβδομάδα πήγαινε στα γραφεία της Κεντρικής Τράπεζας, στους προϊσταμένους της, και τους έδινε ένα ραπόρτο. Πολύ νωρίς όμως κατάλαβε ότι κάποιο λάκκο έχει φάβα. Όταν μετέφερε στους προϊσταμένους της τα απίστευτα πράγματα και θάματα που άκουγε και έβλεπε στο εσωτερικό της Goldman Sachs, οι προϊστάμενοι ξύνιζαν τα μούτρα τους. Τις λέγανε: δεν μπορεί να άκουσες κάτι τέτοιο. Μια φορά, δυο φορές, τρεις, και η κυρία Σεγκάρα κατάλαβε ότι θα είχε πρόβλημα αν επέμενε. Είχε την επιλογή μεταξύ του να κάνει τη χαζή, ώστε η καριέρα της στην Κεντρική Τράπεζα της Νέας Υόρκης να εξελιχθεί καλά, ή να είναι σωστή στη δουλειά της, κάτι που απαιτούσε σύγκρουση όχι μόνο με την Goldman Sachs, αλλά και με τους προϊσταμένους της στην Κεντρική Τράπεζα. Η Κάρμεν Σεγκάρα επέλεξε τη δύσκολη οδό. Το όλο αγκάθια και πέτρες μονοπάτι. Ένα Σάββατο πήγε σε μαγαζί που πουλάει εξειδικευμένα ηλεκτρονικά και αγόρασε ένα μικροσκοπικό μικρόφωνο, με το οποίο κατάφερε να καταγράψει 46 ώρες συνομιλιών που είχε εκείνη η ίδια με στελέχη της Goldman Sachs. Δεν πιστεύετε ότι λένε αυτά που σας λέω ότι λένε? Ιδού τα μαγνητοφωνημένα ντοκουμέντα. Και τι δεν κατέγραψε το μαγνητοφωνάκι της? Μια μέρα πήγε στο γραφείο μεγαλοστέλεχους της Goldman Sachs με αποδείξεις για παράνομες συναλλαγές εδώ στο Τέξας, από όπου σας μιλώ. Του έδειξε ότι η εταιρεία του, η Goldman Sachs, συμβούλευε μια εταιρεία, ας την πούμε την εταιρεία Χ, να αγοράσει μετοχές σε μια άλλη εταιρεία, ας την πούμε Ψ, χωρίς να πει στην εταιρεία Χ ότι η ίδια η Goldman Sachs είχε πολλές μετοχές στην εταιρεία Ψ. Κάτι που, ξέρετε, είναι καθόλου απαράνομο στις ΗΠΑ και γενικά στον όλο τον κόσμο. Δεν ήταν δυνατόν να πληρώνει κάποιος μια τράπεζα να τον συμβουλεύει, υποτίθεται αντικειμενικά, για το αν θα πρέπει να αγοράσει κάτι, χωρίς να γνωρίζει ότι αυτό το κάτι ουσιαστικά ανήκει στην τράπεζα την οποία εκείνος πληρώνει να τον συμβουλεύει. Είναι ανήκουστο. Είναι ο ορισμός της σύγκρουσης συμφερόντων, του conflict of interest. Όταν το είπε αυτό στο μεγαλοστέλεχος της Goldman Sachs, εκείνος χαμογέλασε και της απάντησε με θράσος: «Αν δεν υπάρχει σύγκρουση συμφέροντος, αγαπητή μου, δεν με συμφέρει η συναλλαγή». Και όταν το ρώτησε τι προτίθεται να κάνει για να μην επαναληφθούν τέτοιες παρανομίες, της έκλεισε το μάτι λέγοντας: «Απολύτως τίποτα». Μια και δυο, η Carmen Segarra πάει στον προϊστάμενό της, δύο ουρανοξύστες πιο εκεί, στην Κεντρική Τράπεζα της Νέας Υόρκης. Στην ίδια γειτονιά, στη Wall Street. Και του λέει τι συνέβη. Εκείνος άλλη μια φορά έκανε ότι δεν την πίστεψε. Τότε τον βάζει να ακούσει τη μαγνητοφωνημένη συνομιλία. Και τι της λέει ο προϊστάμενος? Δεν το εννοούσε ακριβώς αυτό που είπε. Και τη διέταξε να ξεχάσει το θέμα. Εκείνη δεν το βάζει κάτω. Γράφει έκθεση με όλες τις λεπτομέρειες και την καταθέτει στην υπηρεσία. Λίγες μέρες μετά, η Carmen Segarra απελήθη χωρίς αιτιολόγηση. Και όταν, ως δεινή δικηγόρος που είναι, μήνυσε τόσο την Κεντρική Τράπεζα της Νέας Υόρκης, όσο και τους προϊσταμένους της, ο αρμόδιος δικαστής απεφάνθη ότι η υπόθεση αυτή δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του δικαστηρίου και έβαλε τη μήνυση στο αρχείο. Νομίζω ότι θα έπρεπε οι απανταχού καλοί και αγαθοί πολίτες να καθιερώσουν ένα βραβείο για ανθρώπους όπως η Carmen Segarra, αλλά και ο Τζέικ Μπέρνστιν, ο οποίος κατέγραψε την ιστορία αυτή και τη δημοσίευσε στο περιοδικό ProPublica την περασμένη εβδομάδα. Σε αυτό το σημείο χρειαζόμαστε μια νότα αισιοδοξίας. Συμφωνείτε? Λέω να αφιερώσουμε στη γενναία Carmen Segarra όλοι μαζί κάτι από την καλή φίλη Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ευχαριστώ, Ελευθερία. Η Carmen Segarra αξίζει τη μουσική και η ηθική σου υποστήριξη. Πίσω στα δικά μας τώρα. Ξέρετε τη δουλειά που προσπάθησε να κάνει η κυρία Segarra στην Αμερική, έως ότου την απολύσουν οι προϊσταμενοί της? Υποτίθεται ότι την κάνουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε μια στρατιά από ελεγκτές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε όλες τις σημαντικές τράπεζες της Ευρωζώνης. Με εντολή να εκδώσουν τις εκθέσεις τους, τα απορίσματά τους, έως την 26η Οκτωβρίου, τώρα που να είναι. Ποιος ξέρει πόσοι από αυτούς, προσπαθώντας να κάνουν ευσυνείδητα τη δουλειά τους, θα βρεθούν μπροστά στο δίλημα της κυρίας Segarra μεταξύ της απόλυσης και της απόκρυψης. Αυτό που γνωρίζουμε στα σίγουρα είναι ότι οι προσπάθειες συγκάλυψης της γύμνιας των τραπεζών είναι σε πλήρη και συνεχή ανάπτυξη τόσο στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Απλά εδώ στην Ελλάδα, που οι τράπεζες είναι σε ακόμα πιο ικτρή κατάσταση από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές, οι προσπάθειες συγκάλυψης, απόκρυψης της αλήθειας είναι ακόμα πιο ομές. Η τελευταία από αυτές τις προσπάθειες έχει και ακρόνυμο. Λέγεται ΑΦΑ, Αναβαλλόμενη Φορολογική Υποχρέωση. Επιτρέψουμε να πάρω τα πράγματα από την αρχή τους. Όταν κουρεύτηκαν τα ομόλογα του δημοσίου, θυμάστε με το PSI το 2012, το κόστος για τις τράπεζες που τα είχαν αγοράσει ανερχόταν στα περίπου 38 δις, 37,7 δις. Αντίθετα με τους μικροομολογιούχους και τα ασφαλιστικά ταμεία που αφέθηκαν στη μοίρα τους και κουρεύτηκαν, οι τράπεζες, ως γνωστόν, ανακεφαλαιοποιήθηκαν με 41 δισεκατομμύρια που δανείστηκε ο φορολογούμενος από το δεύτερο μνημόνιο. Σαν να μην έφτανε αυτό, μυστικά και χωρίς την έγκριση της Βουλής, το δημόσιο τους εγγύηθηκε επιπλέον νέο ιδιωτικό χρέος άλλα 41 δις, από το οποίο άντλησαν ρευστότητα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και σαν να μην έφτανε ούτε αυτό, η τράπεζα ζήτησαν από το κράτος να τους αναγνωριστεί η ζημία των 37,7 δις από το κούρεμα και να μην τους ζητηθεί να πληρώσουν φόρο για τα κέρδη ίσης αξίας, 37,7 δις, που θα βγάλουν, αν βγάλουν, στο μέλλον, στα επόμενα 30 χρόνια για την ακρίβεια. Λες και η ανακεφαλοποίηση σε συνδυασμό με την εγγύηση του νέου χρέους δεν αρκούσε. Τέλος πάντων, το δουλικό προς τους τραπεζίτες πολιτικό σύστημα συνένεσε και σε αυτό. Έκασαν τότε οι τραπεζίτες και υπολόγισαν πόσο φόρο γλίτωσαν. Μελλοντικά κέρδη 37,7 δις, αν βγάλουν, δεν θα φορολογηθούν από το κράτος. Συμφώνησε το κράτος να μην τα φορολογήσει. Δεδομένου ότι ο φορολογικός συντελεστής των τραπεζών είναι 26%, υπολόγισαν ότι ο φόρος που γλιτώνουν για τις επόμενες 3 δεκαετίες είναι γύρω στα 9 δις 802 εκατομμύρια ευρώ. Ας πούμε 10 δις χοντρικά. Αυτά λοιπόν τα 10 δις τα ονόμασαν ΑΦΑ, Αναβαλλόμενη Φορολογική Υποχρέωση, που κανονικά πρέπει να λέγεται καταργηθήσα φορολογική υποχρέωση, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, τα 10 δις της ΑΦΑ δεν είναι τίποτα άλλο από μια διαχρονική φοροαπαλλαγή των τραπεζιτών. Που βεβαίως ο φορολογούμενος θα πρέπει να βρει τρόπο να καλύψει αυτούς τους φόρους που δεν θα λάβει το κράτος από τις τράπεζες, να τα καλύψει ο φορολογούμενος από το ανύπαρκτο υστέρημά του. Θα περίμενε κανείς ότι οι τραπεζίτες ίσως να ήταν ικανοποιημένοι με αυτό. Πώς να είναι όμως ικανοποιημένοι όταν παρά τα τεράστια δώρα που έχουν λάβει από το δημόσιο, παραμένουν τόσο πτωχευμένοι που ένας στοιχειωδός τίμιος έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που αυτή την εποχή μελετά τα λογιστικά τους βιβλία, θυμάστε, μέχρι τις 26 Οκτωβρίου πρέπει να εκδώσουν το πόρισμά τους. Ένας τίμιος έλεγχος θα οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι είτε πρέπει να κλείσουν αυτές οι τράπεζες, είτε να εκαθαριστούν με τους ιδιοκτήτες τους να χάνουν την ιδιοκτησία τους, το τιμόνι των τραπεζών. Οπότε, κοιτάξτε τι σκέφτηκαν οι καλοί τραπεζίτες, για να μην υπάρχει τέτοια περίπτωση να χάσουν τον έλεγχο των τραπεζών. Σκέφτηκαν να βάλουν την ΑΦΑ στη δούλεψή τους. Θα ζητούσαν, λέει, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να τους αναγνωρίσει αυτά τα 10 δισεκατομμύρια, την αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση, που δεν θα πληρώσουν στο δημόσιο, σαν να ήταν κεφάλαια που διαθέτουν σήμερα. Δεν είναι καταπληκτικό? Δεν είναι φοβερό το θράσος? Και βέβαια είναι. Βέβαια, το ότι ζήτησαν κάτι τόσο εξωφρενικό δεν σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί να το αποδεχτεί. Υπάρχουν και κάποια όρια στην ασυδοσία που μπορεί να αποδεχθεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από τους Έλληνες τραπεζίτες, γενικά από τους Ευρωπαίους τραπεζίτες. Το πολύ πολύ να δεχτεί, όπως γίνεται διεθνώς, ότι από αυτά τα 10 δις, άντε, το 1 δις ίσως να θεωρηθεί κεφάλαιο υπαρκτό. Στο βαθμό που θα υπάρξουν μελλοντικά κέρδη που δεν θα φορολογηθούν. Κάπου εκεί θα τελείνει το πράγμα σε μια ευνομούμενη κοινωνία. Οι τραπεζίτες θα ζητούσαν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να τους αναγνωρίσει τον αέρα της ΑΦΑ ως υπαρκτό κεφάλαιο 10 δις. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα τους αναγνώριζε το 1 δις και θα τους έλεγε τραβάτε να βρείτε τα άλλα 9 πραγματικά δις από κάπου αλλού. Και οι τραπεζίτες θα ξαμολιόντουσαν να τα βρουν. Και αν δεν τα έβρισκαν, θα έχαναν τον έλεγχο των τραπεζών. Δεν ζούμε όμως σε ευνομούμενη κοινωνία. Στην Ελλάδα της πτωχοτραπεζοκρατίας που ζούμε, η κυβέρνηση δεν άργησε να παρέμβει και πάλι σκανδαλωδώς υπέρ των τραπεζιτών. Κοιτάξτε τι έκανε. Επέβαλε στο φορολογούμενο, και βέβαια σε μια επόμενη κυβέρνηση, του ΣΥΡΙΖΑ, να εγγυηθεί και τα 10 αυτά δισεκατομμύρια, έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να τα αποδεχτεί σήμερα ως πραγματικά κεφάλαια. Έτσι ώστε οι τραπεζίτες να μην χάσουν τον έλεγχο των τραπεζών τους. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι 10 δισεκατομμύρια που κανονικά οι τράπεζες θα κατέβαλαν ως φόρους στο δημόσιο στο μέλλον, όχι μόνο δεν θα τα πληρώσουν στο δημόσιο, αλλά άκουσαν. Αν δεν τα βγάλουν ως κέρδη στο μέλλον, τότε θα τα έχουν λαμβάνει από το φορολογούμενο, από το δημόσιο. Άραγες, θα υπάρξει εδώ στην Ευρώπη κάποιος ελεγκτής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που, όπως η Κάρμεν Σεγκάρα, θα βγάλει με τεράστιο προσωπικό κόστος αυτά τα άπλυτα στη φόρα? Μακάρι. Αν και η Ευρώπη δεν φημίζεται, αντίθετα με την Αμερική, για τους μοναχικούς τρελούς που κάνουν το σωστό και το ρίχνουν στο γυαλό. Έτσι, επειδή είναι το σωστό. Θα σας αφήσω με μια στιχομυθία που είχα σήμερα με δύο αναγνώστες μου, που ίσως να μας ακούνε και τώρα. Πρώτα ο Στέργιος, που με ρώτησε με ένα email. Μου λέει, για ποιο λόγο οι δανειστές, όταν ανακεφαλαίωσαν τις τράπεζες, άφησαν τις ίδιες διοικήσεις, γνωρίζοντας τη διαπλοκή μεταξύ του τραπεζικού συστήματος, των τραπεζιτών και των πολιτικών μας? Και επιπλέον, το τελευταίο διάστημα, μου λέει ο Στέργιος, τίθεται το θέμα των κόκκινων δανείων. Δεν είναι ειρωνία να δίνεται ως λύση σε αυτό το πρόβλημα η διαχείριση των πτωχευμένων επιχειρήσεων? Να χαρίζεται αυτή η διαχείριση στους πιο ακόμα αποτυχημένους και διαπλεκόμενους τραπεζίτες? Η απάντηση που του έστειλε ήταν η εξής. Βεβαίως και είναι ειρωνία. Και η διαχείριση των κόκκινων δανείων από τους πιο κόκκινους των δανειζόμενων, τους τραπεζίτες, και τα στραβά μάτια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Τρόικας σε όλα αυτά που γίνονται. Ο λόγος όμως που δεν άλλαξαν τις διοικήσεις είναι απλός. Οι γερμανικές τράπεζες άσκησαν βέτο. Θα μου πείτε, τι τους νοιάζει τους γερμανούς τραπεζίτες για το τι γίνεται στις ελληνικές τράπεζες? Τους νοιάζει. Δεν ήθελαν να δημιουργηθεί προηγούμενο στην Ευρωζώνη που θα μπορούσε να τους πλήξει μελλοντικά. Καθώς και οι ίδιοι πράττουν, όπως και η Goldman Sachs στις ΗΠΑ, όπως και η Τράπεζα Πειραιώς στην Ελλάδα, όπως όλες οι μετά το 2008 πτωχευμένες τράπεζες, τα ίδια πράγματα. Τόσο απλά. Τέλος, ένα δεύτερο ερώτημα από τον Γιώργο. Με ρωτά πώς γίνεται τόσοι υποτίθεται σοβαροί αναλυτές που δουλεύουν στην Alpha Bank, στη Eurobank, στην Εθνική, στην Πειραιώς και βγάζουν πορίσματα για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας, για τις τράπεζές τους. Πώς είναι δυνατόν αυτοί οι σοβαροί αναλυτές, υποτίθεται, να μην βλέπουν αυτά που γίνονται και αντί να λένε τα πράγματα με το όνομά τους, παρουσιάζουν ως ρόδινη την κατάσταση των τραπεζών τους και ως λαμπρή την πορεία της ελληνικής οικονομίας? Απάντησε στον Γιώργο αντιγράφοντας κάτι που είχε πει ο Αμερικανός συνάδελφός πριν μερικά χρόνια. Είχε πει το εξής. Είχε πει: «Μου είναι δύσκολο να κάνω να κατανοήσουν εκείνους τον οποίο ο μισθός βασίζεται στο να μην κατανοήσουν». Όμως τώρα ήρθε η στιγμή που ο Johann Sebastian θα κατεβάσει την αυλαία της σημερινής Terra Nullius. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλή τύχη σε όλους μας.